Dobré odpoledne, na dvojce jsou připraveny další příběhy z kalendáře. Dnes vám budou dělat společnost Jan Kovařík
a Monika Valentová.
Chtěli bychom připomenout událost, která už 75 let ovlivňuje svět filmu.
Určitě jste o téhle akci už něco slyšeli. Obvykle v polovině května se o ní zmiňuje ve svých zprávách většina médií.
Takže pozor, nápověda první. Novináři o této události hojně informují.
Ovšem nevystačí si jen s češtinou. Pokud o této akci chtějí referovat a zúčastnit se jí, musí umět cizí jazyk. A úplně nejlepší by byla francouzština.
Ano, proto jsem tam ještě nikdy nebyl. Tak, odsud pochází indicie druhá. Událost, kterou máte uhádnout a o které dnes budeme mluvit, se nekoná ani v Čechách, ani na Moravě, ba ani ve Slezsku. Místo konání je poměrně daleko od našich hranic.
A indicie třetí. Je to jedna z nejstarších akcí svého druhu. A jestliže máme být úplně přesní, tak dokonce druhá nejstarší.
No, nejsem si jistý, zda z našich dnešních indicí máte šanci vydedukovat, o čem budeme hovořit. Pokud ne, nevadí, počkejte jednu jedinou písničku a pak zjistíte, o co jde. Událost, kterou chceme probrat v dnešních příbězích z kalendáře, je Mezinárodní filmový festival v Cannes. Budeme vám dnes s Monikou vyprávět příběhy spojené s jeho vznikem 20. září 1946.
A víš, Honzo, že myšlenka založit tenhle festival se zrodila v rychlíku z Benátek do Paříže?
Ano, vím. A dokonce vím, že příčinou byla tehdejší italská politika.
Francouzský diplomat Philippe Erlanger a jeho kolega, novinář René Jean, se vraceli na podzim roku 1938 vlakem z benátského filmového festivalu.
Seděli v kupé, Philippe Erlanger mlčky kouřil dýmku a René Jean zase pozoroval louky míhající se za okny vlaku.
A náladu měli pod psa, oba dva.
Nedivte se, rozladilo je rozhodnutí organizátorů benátského festivalu udělit hlavní cenu filmům, které sice umělecky nebyly vyloženě špatné, ale...
Ale svým vyzněním nepřijatelné.
To si řekla hezky. Přestože se oba tito Francouzi, a nejen oni, i další delegace, shodli na tom, že nejlepší film na benátském festivalu byl americký, přesto vyhrál německý dokument Olympia, nacistickou propagandou ovlivněná oslava olympiády v Berlíně. No a spolu s ním ještě italský hraný snímek Hrdinný letec.
Tyto dva filmy si rozdělili cenu nejvyšší, která tenkrát nesla název Mussoliniho pohár.
Snímek Hrdinný letec pod rouškou příběhu o odvaze italských pilotů ve své podstatě oslavoval fašistický režim.
A není divu, protože nad jeho natáčením měl osobní dohled sám Mussoliniho syn Vittorio.
Udělení poháru pro dokument Olympia si v zákulisí festivalu prosadila nacistická delegace.
A to v soutěži, která byla považte určena jen hraným filmům.
Zkrátka dobře, s francouzskými, anglickými nebo americkými snímky se tehdy v Benátkách roku 1938 skoro nepočítalo.
Mlčení v onom vlakovém kupé nakonec prolomil Philippe Erlanger. Řekl, na tenhle festival už příští rok nepojedeme.
Stejně jako naši kolegové, filmaři ze Spojených států a Británie, potvrdil jeho spolucestující, ti se také tak rozhodli.
Erlanger chvilku mlčel a pak dodal, založíme si konkurenční festival, francouzský a svobodný, neovlivněný politikou.
V pohádkách se na tomto místě říká, jak řekli, tak udělali, ale nebylo to vůbec jednoduché. O zrodu filmového festivalu v Cannes vám dnes chceme vyprávět v příbězích z kalendáře. Ale zatím jsme pořád ještě ve vlaku z Benátek, píše se rok 1938. A Philippe Erlanger u otevřeného okýnka svého vagónu nemluvil o francouzském filmovém festivalu jen tak do větru.
Byl prezidentem Francouzské asociace uměleckých aktivit a dobře se znal s ministrem vzdělávání Jeanem Zé.
Pana ministra hned okouzlila myšlenka vytvořit svobodomyslnou francouzskou protiváhu oné fašistické filmové akci.
Navrhnul, že festival by se měl konat i ve stejném termínu jako ten benátský.
Tento nápad se nakonec podařilo prosadit s pomocí ministra vnitra. Ale hned na to přišla otázka. ve kterém městě se festival bude konat.
Bylo nutné najít nějaké prestižní prostředí, přitažlivé minimálně stejně jako Benátky.
Všimla jsi, Moniko, že jakmile je nějaký problém a dostane se k politikům, tak vznikne komise?
To máš pravdu. A jestli pak vznikla i tentokrát?
Ano, pochopitelně. A brzy vytipovala 10 měst.
Komise všechna kandidátská města poctivě navštívila. Byl mezi nimi třeba i Alžír a do nejužšího výběru nominovala dva favority, Kán a Biarritz.
Letovisko Biarritz bylo už tehdy proslulým lázeňským městem u moře s nádhernými plážemi. Takže 9. května roku 1939 komise rozhodla, že...
Nový filmový festival bude hostit město Biarritz.
Zdá se vám to podivné? Netušíte, co následovalo. Přívrženci kandidatury Kahn měli totiž v Paříži významného zastánce, jednoho městského radního, a rozhodli se tenhle boj vybojovat až do konce.
A nevzdávali se ani podnikatelé, hlavně majitel Grand Hotelu v Kahn.
Ten, když se dozvěděl, že festival by se konal každý rok, a to v září, zajásal. Pro něj by to bylo vítané prodloužení letní sezóny.
Odjel tedy do Paříže přesvědčovat úřady i komisi.
Pro forma se zeptám, povedlo se?
Ano, stoprocentně. Vláda 31. května 1939 oznámila, že se právě zrodil filmový festival a že se bude konat na jihu Francie, na Riviéře, a to v Cannes. V Biarritzu přirozeně zuřili.
V Cannes se radovali, ale současně si uvědomili, že zahájení festivalu má být už za 3 měsíce.
Tak tomu říkám šibeniční lhůta.
Na dvojce posloucháte 20. září příběhy z kalendáře a my vzpomínáme na počátky filmového festivalu v Cannes.
Cannes jako místo nového filmového festivalu začalo v létě 1939 navazovat kontakty s Hollywoodem.
Na francouzskou výzvu reagovala, a to pozitivně, společnost Metro-Goldwyn-Mayer. Šéfové MGM objednali luxusní zaoceánský parník a přikázali svým filmovým hvězdám, aby počítali s tím, že na konci srpna pojedou propagovat filmy do Cannes.
Od 1. do 20. září 1939 bylo městské kasino v Cannes zcela k dispozici festivalu.
Malíř Jean-Gabriel Domerc vytvořil plakát, který je dnes sběratelskou raritou.
Sekretářky rozeslaly 2000 pozvánek režisérům, hercům a scénáristům.
Vznikl festivalový výbor, jehož předsedou se stal Georges Eastman, historik, spisovatel a umělecký kritik.
A výbor se jednomyslně shodl na tom, že každá země dostane na festivalu velkou cenu, tedy Grand Prix, za nejlepší snímek z národní kolekce.
Moment, takže si neměli konkurovat jednotlivé státy?
Přesně tak. Každá oslovená kinematografie by na festival poslala 4, 6, 7 filmů a porota pak měla vybrat z této národní kolekce ten jeden nejlepší.
Československo už bohužel organizátoři oslovit nemohli. Náš stát neexistoval.
Oslovili ale Německo a Itálii. Obě tyto kinematografie však účast odmítly.
Pochopitelně, měli přece konkurenční festival v Benátkách.
Ve studiu MGM dodrželi slovo a z paluby parníku, který připlul na konci srpna do Cannes přímo z Ameriky, vystoupili herci Gary Cooper, Douglas Fairbanks, Charles Boyer, May Westová a další.
A víš, kdo se tehdy stal prezidentem poroty?
Četla jsem scénář, tak budu za chytrou. Přece sám zakladatel kinematografie. Muž, který jako první promítal filmy v Paříži na bulváru Kapucínů, tedy Louis Lumière.
Všichni si užívali atmosféru luxusu a příjemného slunečního svitu na Riviéře. Těšili se, až uvidí zajímavé filmy, když...
Když právě v den zahájení festivalu 1. září 1939 přišla zpráva. Hitler vtrhl do Polska.
Začala druhá světová válka.
Na dvojce stále posloucháte příběhy z kalendáře a dnes je to příběh velmi přerušený, dokonce na několik let. Když řeknu, že filmový festival ve francouzském letovisku Cannes měl být zahájen 1. září roku 1939, tak je vám asi, dámy a pánové, jasné, proč k tomu přerušení došlo.
Pokračovat v našem vyprávění tedy budeme až v září roku 1946. Tehdy totiž skutečně konkrétně 20. a proto o tom mluvíme dnes, festival svou historii začal psát. Na počátku byl pokus vytvořit protiváhu nacistickému festivalu v Benátkách. Na konci jedna z nejslavnějších filmových přehlídek všech dob. Jak to tenkrát poprvé proběhlo, kdo vyhrál a jak si vedli Češi? I o tom tu dnes budeme mluvit.
V roce 1939 byl na festivalu v Cannes, o kterém jsou dnešní příběhy z kalendáře na dvojce, promítán pouze jediný film.
Navíc jen napůl ve veřejné předpremiéře. Pár hostů tak vidělo americký snímek Zvoník od Matky Boží. Film byl totiž nesoutěžní, měl první ročník festivalu jen slavnostně zahájit. Americký producent tenkrát plánoval postavit v Cannes na nábřeží z papírového kartonu obrovskou maketu slavného pařížského chrámu. Považte 8 metrů vysokou, velkolepý poutač.
Jenže zahajovací slavnost se nekonala. V reakci na Hitlerův útok vyhlásili 3. září vlády Francie a Británie nacistickému státu válku.
Ten den ráno začala ve Francii všeobecná mobilizace.
A není divu, že hosté festivalu spěchali domů.
Festivalový výbor se nevzdával, nejdřív posunul zahájení na 10. září, jenže brzy začalo být zřejmé, že v téhle situaci nelze udělat opravdu nic jiného, než celou akci zrušit.
Festival tak skončil dřív, než začal. Nikdo totiž nevěděl, jak se válka bude vyvíjet.
A proto se první kompletní festivalový ročník v Cannes uskutečnil až po pádu nacismu.
Týden poté, co nacisté podepsali v Berlíně kapitulaci, si Philippe Erlanger a Georges Isman, tito dva hlavní iniciátoři, domluvili schůzku s ředitelem francouzské kinematografie.
Zapůsobili na něj?
Nevím úplně, ale každopádně souhlasil, jenže...
Počkej, jaké jenže?
No, problém byl na Azurovém pobřeží, kde se pořád ještě nacházely jednotky americké armády, které osvobozovaly Itálii.
Pro vaši představu, kdysi luxusní hotely tenkrát fungovaly jako vojenské ubikace. Komplikovaná byla veřejná doprava a pochopitelně i zásobování potravinami.
Francie se zkrátka jen pomalu vzpamatovávala.
Proto organizátoři museli chtě nechtě odložit festival ještě o rok.
Doufali, že vojska americké armády už konečně francouzské území opustí.
Historii vzniku slavného filmového festivalu v Cannes jsou věnovány dnešní příběhy z kalendáře na dvojce. Postupně jsme se dostali až do roku 1946.
Tenkrát ještě stále Američani zůstávali na francouzském území.
A ačkoliv bylo zahájení festivalu v poválečném osvobozeném Cannes posunuto o rok na 20. září 1946,
přesto všechno všichni, kteří ho chystali, byli na jaře roku 1946 ve stavu radostného opojení.
Vůbec se jim nedivme. Před rokem skončila válka. Mohlo se konečně žít svobodně a Philippe Erlanger s Georgem Eastmanem se mohli zcela soustředit na přípravy své vysněné akce.
Na jaře 1946 byly tedy odeslány pozvánky nejen konkrétním tvůrcům, ale i vládám států, které byly členy OSN.
V průběhu léta ovšem nadšení organizátorů poněkud ochladlo. Skoro nikdo se nepřihlásil. Do poloviny července potvrdilo svou účast na festivalu jen pouhých 7 delegací.
Nervozita ve festivalovém štábu narůstala, jenže pak se naštěstí vše dalo do pohybu.
Zřejmě po celém světě jsou lidé zvyklí dělat věci až na poslední chvíli. Na počátku srpna totiž začala chodit jedna přihláška za druhou.
Svou účast nakonec potvrdilo 19 delegací a do soutěžní sekce festivalu bylo přihlášeno 44 celovečerních filmů a 68 krátkometrážních.
Akreditovalo se na 300 novinářů.
Rakouskou delegaci vedl předseda vlády této alpské země.
Švédskou ministr zahraničí.
Anglickou britský velvyslanec, 2 členové sněmovny lordů a s nimi přijeli i 2 roty skotských střelců, které často pochodovali po promenádě, hráli na dudy a bubnovali jako o život.
Krásná představa. A jak to bylo s československou delegací?
Inu, tu vedl filmový kritik a profesor FAMU Antonín Martin Brousil. Výborně ovládal řadu jazyků, včetně francouzštiny, a měl také diplomatické schopnosti.
A s jakými filmy jsme se zúčastnili?
Pozornost mnoha diváků upoutal celovečerní hraný snímek Muži bez křídel režiséra Františka Čápa. Ten popisoval odboj na ruzyňském letišti. A také 2 krátkometrážní filmy. Kreslený Zvířátka a Petrovští od Jiřího Trnky a Vánoční sen natočený Karlem Zemanem, kde je animace loutek doplněná hranými pasážemi.
No, abychom byli kompletní, musíme ještě zmínit, že součástí naší kolekce byla ještě komedie Nezbedný bakalář. Příběhy z kalendáře skoro vrcholí. Filmový festival v Cannes je na spadnutí. Dva dny před jeho zahájením se na promenádě v Cannes konala přehlídka s názvem Květinová bitva.
Každá delegace ozdobila nákladák nebo i koňský povoz množstvím květin a jeli po nábřežní promenádě až ke kasínu, které bylo tenkrát centrem festivalového dění. Tohle bych chtěla vidět.
No já myslím, Moniko, že by tě zajímaly i módní přehlídky uspořádané v zahradě před Grand Hotelem.
No to jistě. V téhle zahradě se navíc každý večer konala malá slavnost. Série večerních zábav zahájila svým vystoupením americká zpěvačka Grace Moorová.
Volila se i Miss Festivalu. No, to bych chtěl vidět zase já.
To ti věřím. Po večerech se konaly ohňostroje a průvody s hořícími loučemi.
V zahradě Grand Hotelu nechyběly ukázky z balet.
Ředitelství zkrátka dělalo vše, aby se hosté cítili dobře. Delegace bydleli zdarma v nejlepších hotelech.
Kdo měl akreditaci, ten mohl do Cannes přijet rychlíkem z Paříže a nemusel zaplatit ani frank.
Každá z 19 delegací se snažila upoutat pozornost na kolekci svých filmů. Proto všechny země pořádaly recepce pro festivalové hosty a porotu. K velké radosti místních restauratérů samozřejmě, ti jim pohoštění velmi rádi připravili.
Mezinárodní porotě předsedal Georges Isman. Byla sestavena tak, aby každý stát v ní měl svého zástupce. Za Československo tam byl A.M. Brousil.
A téměř každý zde reprezentovaný národ v závěru festivalu získal velkou cenu.
Porota vybrala z té, které národní kolekce několika filmů, vždy ten snímek, který považovala za nejlepší. Grand Prix za československou kolekci si odnesl Čápův titul Muži bez křídel.
Ale to nebylo ještě všechno. Mezinárodní cenu za nejlepší krátkometrážní animovaný film získal Jiří Trnka za pohádku Zvířátka a Petrovští.
No a mezinárodní cenu za nejlepší krátkometrážní scénář získali Bořivoj Zeman a Karel Zeman za jejich Vánoční sen.
Z kolekce 4 filmů 3 oceněné. To byla krásná doba.
Na závěr dnešního povídání o vzniku filmového festivalu v Cannes bychom měli ještě jednou vysvětlit, proč se na festivalu v Cannes 46 udělovaly velké ceny jen v rámci každé jedné národní kolekce.
Byla to reakce na předválečné festivaly v Benátkách, kde museli v soutěži vítězit německé a italské filmy.
Svět byl rok po válce pořád v šoku z ideologie, která jeden národ vyvyšovala nad jiné. I proto bylo v Cannes roku 1946 uděleno celkem 11 velkých cen pro 11 zemí.
Ale kromě toho se tady určily i ceny poroty. Tady se už rozhodovalo napříč národy. Cenu poroty získal francouzský film Bitva o koleje o odboji francouzských železničářů.
Cenu poroty za nejlepší dokument si odnesl ruský snímek Berlín. Záznam o dobytí nacistického hlavního města.
Takže první kanský festival bychom asi spíše nazvali přehlídkou než soutěží.
Ale pozor, skvělou přehlídkou. Uvědomte si, že hosté tu mohli ve světové premiéře vidět třeba francouzskou pohádku Kráska a zvíře,
americký psychologický příběh Plynové lampy,
nebo italskou filmovou fresku Řím, otevřené město.
Je pravda, že všechna tato díla se navždy zapsala do dějin.
Zkrátka dobře, před 75 lety se v Cannes odehrál zdařilý filmový start. A vlastně vůbec nevadilo, že ti, kteří stáli u zrodu festivalu, si na ten okamžik museli počkat dlouhých 7 let.
Je pravda, že jednou bych se v době festivalu do Cannes ráda podívala, no ale nic. Otočme list v kalendáři,
ano.
A hle, vidíme datum 21. září, co pak tam máme?
Je to téma lehce vonící Francií, když už jsme dnes strávili celé příběhy z kalendáře v Cannes, ale s jasnou českou stopou. Mluvit budeme o výrazné osobnosti, která Francii ve své době uhranula.
Ano, a je to téma těžce vonící surrealismem. A teď už jsme možná napověděli příliš.
A také voní barvami. Víc už vám neřekneme, nalaďte si nás zase zítra po páté.
Každopádně se těšíme. Na shledanou.